Музыкамузон.ком.
Скоро мен далага шыгам, скоро мен наконец-то далага шыгам. Бир ай отурмун үйдө катты әсер этти көңүл күйгө. Настрой совсем жок, лучше маган эч ким тийме. Микрофонду алып алып салдым да жүр бәрин биге. Бурунгудай күйдө маган эч ким тийме. Бірақ отыру керек екен үйде түсінемін. Керек ол сау болсын десең сенің менің денім. Осыны аман есен өткізгеннен соң бәріміз жүреміз бұрынғыдай ат душы еркінемін. Өткенде аман есен осы карантин айы, сол күнді барлығымыз бірге тілеп шақырайық. Карантин көрсетті әр нәрсенің бағалығын, онда біткен күнді мейрам қылып жарқырайық. В общем, идея былай ғой ханымдар, айтыңыздар. Енді көріп тұрсыздар, карантин ана мынау 1 майда бітеді деп жатыр. Одында барлығымыз сол 1 майға дейін действительно үйде отырып сол 1 майда бітуін тілеп, и біткен күні барлығымыз жарқ жұрқ етіп далаға шығайықшы. Мен өзім конкретно костюм шалбарымен шығамын. Бар, дайындап қойшы да костюм шалбарымды.
Қане берші маған марды, үтіктеп жүрейін костюмымды. Одан кейін бер сап таза тряпка, жылтырып қойын туфлиымды. Родной, мне саған марды, үтіктеп қойшы костюмымды. Одан кейін мне тап таза тряпка, жылтырып қойын туфлиымды.